Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 2 korrik 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot po mbahet rundi 5 i bisedimeve Kosovë-Serbi. Zëvendëse kryeministri Hajreddin Kuçi tha se 2 korriku ka rëndësi jo vetëm në kuptimin historik dhe kombëtar, por edhe juridik për Kosovën. Ishte ministrja e shërbimeve publike Melihate Tërmkolli thot se është absurd që numri banorëve të Kosovës të dalë pothuajse i barabartë me numrin e votuesve në Kosovë. Duke u shprehur për idetë për ndarjen e Kosovës, politikani serb Ranđel Nojkić postierash thot:
"Mendoj se ideja e podelit Kosova je suluda ideja,
to je Mendoj se ideja për ndarjen e Kosovës është ide e çmendur."
Shtetet e Bashkuara dhe Spanja thanë se nuk do të lejojnë që kërcënimet e Muammer Gaddafit për sulme kundër Evropës të ndalin ata nga qëllimet për mbrojtjen e civilëve në Libi. Një gjykatë në New York e ka tërhequr masën e arrestit shtëpiak për ish-shefin e Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Bruxelles, sot po mbahet rundi i 5 i bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë që filluan në muajin mars. Sipas burimeve të BE-s, pjesa e parë e takimit ka kaluar në mënyrë konstruktive dhe se në BE vazhdojnë të jenë optimist se deri në fund të ditës së sotme do të mund të arrihet marrëveshja e parë. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Burimet e BE-s pohojnë se pritet marrëveshje sidomos në aspektin e lirisë së lëvizjes së njerëzve, ndërsa për modalitetin në këtë moment nuk dëshirojnë të flasin. Po ashtu burimet e Bashkimit Evropian kanë ripërsëritur edhe një herë se nuk do të ketë marrëveshje që do të nënshkruhet nga palët, por rreth atyre çështjeve për të cilat palët do të bien dakord, do të flitet në konkluzat e kryesuesit të takimit, të cilat do të mbështetë nga të dyja palët, ndërsa Kosova dhe Serbia do të marrin përgjegjësi politike për të zbatuar marrëveshjet që do të arrihen. Burimet e BE-s pohojnë se më pas do të krijohen edhe mekanizma të cilët do të mbikëqyrin zbatimin e të arriturave, ndërkohë që thonë se edhe me ato mekanizma Bashkimi Evropian do të luajë rolin kryesor. Në BE vazhdojnë të pohojnë nëse dialogu është me një qasje neutrale ndaj statusit të Kosovës dhe nuk dëshiron që të paraqykojë pozicionet e palëve sa i përket statusit, por thotë se çështjet për të cilat diskutohet dhe për të cilat do të arrihen në marrëveshjet janë çështjet që kanë të bëjnë me përmirësimin e jetës së përditshme të njerëzve. Në BE pohojnë se sot pritet një varg marrëveshjesh, mirëpo nuk janë të bindur se do të mund të arrijen marrëveshjet për të gjitha pikat 6 prej të cilave tashmë janë gati për të arritur marrëveshja. Sidoqë të jetë, burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se edhe pas takimit të sotëm do të zhvillohet edhe një takim i radhës para pushimeve të verës, pra diku ka mesi i këtij muaji. Në selinë e Bashkimit Evropian po ashtu pohojnë se deri në fund të ditës së sotme pritet që të përmbyllen edhe marrëveshjet e para për të cilat me kohë do të lajmërojë Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi me rastin e 2 korriku ditës së shpalljes së deklaratës kushtetuese të pavarësisë ka pritur delegatet e legislativit të vitit 1990. Kuçi ka thënë se 2 korriku ka rëndësi jo vetëm në kuptimin historik dhe kombëtar, por në kuptimin politik, demokratik dhe juridik për Kosovën. Sipas tij, 2 korriku është shembulli më i mirë se si institucionet e një vendi reflektojnë vullnetin e qytetarëve. Kjo datë shënon shkëputjen institucionale me Serbinë, ka shtuar Kuçi. Gjysmë milioni qytetarë të Ballkanit e kanë nënshkruar peticionin për të formuar një komision rajonal që ka për detyrë zbardhjen e fatit të mira viktimave nga luftrat e viteve 90. Qëllimi i iniciativës është hartimi një liste të detajzuar me viktimat e luftës në Kroaci, Bosnjë dhe Kosovë, si dhe rrethanat e vdekjes së tyre. Emri i çdo personi që është vrarë si pasojë e krimeve të luftës apo duke luftuar do të regjistrohet, sikurse edhe rrethanat në të cilat ata janë vrarë, ka thënë Natasha Kandić, drejtoreshe e Fondit për të Drejtën Humanitare në Serbi. Ajo ka thënë njëjtë se do të veprohet edhe me ata që konsiderohen të zhdukur, numri të cileve në të rajonin shkon në 15.000. Shtetet e Bashkuara dhe Spanja thanë se nuk do të lejojnë që kërcënimet e Muammar Gaddafit për sulme ndaj Evropës të ndalin nga qëllimet për mbrojtjen e civileve libian. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha në Madrid se në vend të lëshimit të kërcënimeve, Gaddafi duhet i vë përpara interesat e popullit të tij dhe ta lë pushtetin. Në anën tjetër, NATO tha se ka intensifikuar sulmet ajrore në perëndim të Libisë, pjesë kjo që mbetet ende nën kontrollin e Muammar Gaddafit. Presidenti Sirian Bashar Assad ka shkarkuar guvernatorin e qytetit të Hamës në përpjekje për të shuar kryengritjen kundër regjimit të tij. Një ditë më parë, rreth 200.000 njerëz raportohet se dolën në rrugët e Hamës në një nga protestat më të mëdha që përfshin vendin. Aktivistët thanë se të paktën 11 persona u vranë në përleshje të ndryshme gjatë protestave kundër dinastisë 40 vjeçare të familjes Assadi. Bashkimi Evropian mirëpriti miratimin e kushtetutës së re në Marok, e cila kufizon pushtetin e mbretit dhe i kërkoi qeverisë që të zbatojë sa më shpejt reformat. Mirpresim rezultatin pozitiv të referendumit dhe kushtetutën e re në Marok, si dhe përgëzojmë frymën paqësorë dhe demokratike që përcolli procesin e votimit, kanë thënë shefja për politikë të jashtme BE-s Catherine Ashton dhe komisioneri për politika të fqinjësisë Stefan Fylle. Rezultatet preliminare tregojnë se marokianët kanë miratuar reformat kushtetuese të shtyra nga mbreti Mohamed VI si reagim ndaj protestave të dit prodemokracis. Zyrtarët lokal thanë se 11 anëtar të një familje afgane janë vrarë me që minibusi i tyre ra në bombat e vendosura në rrugë. Autoritetet thanë se civilët, 5 burra, 4 gra dhe 2 fëmijë, u vranë ndërsa ishin rrugës për në provincën e Gaznit dhe mendohej se ishin refugjata afgan që po ktheheshin nga Pakistani. Irani hodhi poshtë pretendimet amerikane se Teherani po kontrabandon armë në Irak dhe në Afganistan. Agjencia gjysmë zyrtare e lajmeve Fars citon ministrin iranian të mbrojtjes Ahmed Vahidi, duke thënë se gënjeshtrat e vazhdueshme dhe çesharake të amerikaneve kanë për qëllim që të justifikojnë gabimet e tyre. Ndërkësh The Wall Street Journal, duke cituar zyrtaret anonim amerikan, thanë se trupat e gardës revolucionare të Iranit i kanë pajisur aleatët e tyre me predha shpërthyese dhe raketa. Zyrtarët thanë se iranianët u kanë dhënë talibanëve në Afganistan raketa me të gjatë veprimi, duke u amundsuar talibanëve goditjen e caçeve amerikane dhe të koalicionit nga një distancë e sigurt. Pas një debati shumë vjeçar në shtetin amerikan të Illinoisit është hequr dënimi me vdekje. Shteti tërhoqi vëmendje ndërkombëtare kur në vitin 2000 guvernatori i atëhershëm republikan George Ryan deklaroi moratorium 3 vjeçar për dënimet me vdekje. Pasi që së dënimeve me vdekje u zbulua se 48 orë pas ekzekutimit, një i ekzekutuar kishte qenë i pafajshëm. Autoritetet kanë regjistruar vdekjen e parë nga shpërthimi bakterial E. coli në Francë. Zyrtarët shëndetësor në Bordeaux thanë se një grua 78 vjeçe ka vdekur të shtunën në mëngjes. Që nga muaji maj deri më tani, nga bakteria E. coli kanë vdekur rreth 50 njerëz, kryesisht nga Gjermania. Më shumë se 4100 njerëz në Evropë dhe në Amerikën Veriore janë infektuar. Do që në buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Ishë Ministria e Shërbimeve Publike me Lihate Tërmkoli thot se është absurde që numri qytetarve të regjistruar të dalë pëthuaj se i barabart me numrin e votuesve në Kosovë. Nga ana tjetër, analisti Luan Malazogu konsideron se lista votuesve ishte e fryrë, ndërsa regjistrimi i popullsisë mund të ketë gabime të pjesshme, por ai e reflekton numrin e banorëve ekzistues në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ish ministri i Shërbimeve Publike Melihate Termkolli, që ka qenë përfshirë më herët në përgatitjet e regjistrimit, thotë se gabimi qëndron tek numri banorëve. Ajo thot se është absurde të mendohet që numri banorëve të jetë pothuajse i njëjtë me numrin e përfshirë në listat e votuesve.
Lista e votuesve mund të jetë e tillë, por regjistrimi nuk është ai që duhet të jetë, sepse numri i njëjtë në listat e votuesve ka dy arsye. Pari se në rezultatet preliminare të regjistrimit nuk janë vënë edhe qytetarët tanë që jetojnë jashtë, ndërsa dyti pjesa më e madhe e tyre nuk janë regjistruar. së treti nuk janë regjistruar dhe një numër shtetarëve që jetojnë brenda. Prandaj na del neve ky absurd ku lista e votuesve del gati e njëjtë me listën e numrit të përgjithshëm të qytetarëve të Kosovës.
Edhe Adnan Merovci, ish kryeshefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se procesi i regjistrimit ka sfidat e veta, por në listat e votuesve janë përfshirë edhe personat e vdekur. Sidoqë të jetë, numri i votuesve është dashur të jetë shumë i vogël sesa numri i përgjithshëm i banorëve, thotë Merovci.
Lista e votuesve është me numër të votuesve, të cilët në këtë rast të dashur me qenë shumë më e vogël se numri i banorëve të marrë parasysh se lista e votuesve i merr vetëm votues me drejt vote deri në atë kohë derisa mbahen zgjedhjet fjala vjen. Por në krejt në këtë diskrepancë janë disa faktorë që kanë ndikuar sipas mendimit tim dhe ajo është fillimisht nuk është kryer regjistrimi në tërë Kosovën, emigrantët nuk janë përfshirë.
Analisti Leon Malazogu ndërkaq thekson se edhe pse në listat e votuesve janë përfshirë vetëm personat mbi moshën 18 vjeç, kjo listë sipas tij ka qenë e fryer. Sipas tij, regjistrimi i popullsisë mund të ketë gabime të pjetshme, por megjithatë reflekton numrin e banorëve ekzistuese në Kosovë, gjë të cilën nuk e pasqyron lista e votuesve. Në listën e votuesve janë përfshirë personat që jetojnë në vende të ndryshme të botës dhe personat të vdekur, thot Malazogu.
Kur llogaritet që në Kosovë të diku 30% janë të moshës minore, të thotë 19-18 vjet. Po ti shtohet 1.600.000-shit 30% që i moshës minore, dikur nda del që në këtë listë votuesve ne duhet të kishim diku 2.200.000 banor, që shpjegon fakt se ai 500.000 banor janë jashtë vendit, ose janë sërb që kanë bojkotuar regjistrimin, ose janë të vdekur, ose janë pjesë e diasporës.
Ndryshe në rezultatet preliminare të regjistrimit të popullsisë, të publikuar nga Enti Statistikave, nuk janë paraqitur të dhënat rreth grupit moshave të caktuara në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për dialogun në ndërmjet Kosovës së Serbisë, politikani serb nga Gračanica Ranđel Nojkić thekson se kohëve të fundit shefat e ekipeve po japin deklarata që dallojnë shumë. Për këtë arsye ai konsideron se bashkësia ndërkombëtare duhet të inkuadrohet nëse dëshiron që të arrihen zgjidhja optimale. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se ideja për ndarjen e Kosovës është ide e çmendur, që sipas tij bëhet për arritjen e poenave politik. Me politikanin Ranđel Nojkić ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Nojkić, procesi i dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit tashmë është në zhvillim e sipër. Cilat janë pritjet e juaja dhe të komunitetit serb të Kosovës lidhur me këtë dialog?
Me siguri se pritjet e mia dhe ato të bashkësisë serbe dallojnë shumë. Bashkësia serbe natyrisht se pret që nga këto bisedime të arrihet një farë marrëveshje e caktuar. Megjithatë, pritjet e mia nuk janë të tilla, ndonse do të dëshiroja që të ndodhë diçka e tillë, por në bazë të asaj se çfarë po ndodh tash, mendoj se nuk mund të pritet që të arrihet çfarë do marrëveshje pa ndërhyrjen apo pa ndërmjetësimin e kryesuesit të bashkisë ndërkombëtare. Deklaratat që këto ditë po i japin shefat e ekipeve dialoguese zonja Edita Tahiri dhe zoti Borko Stefanovic shumë shpesh po imponohen në mbrojtje të qëndrimeve të tyre, ndërkaq që paraprakisht kanë deklaruar se kanë arritur marrëveshje të caktuara dhe se presin që të arrijnë edhe marrëveshje tjera të caktuara. Sidomos këto ditët e fundit, një gjë të tillë po e demantoj me deklaratat e tyre, kështu që konsideroj se bashkësia ndërkombëtare duhet gjithsesi të inkuadrohet nëse dëshiron që të arrihen në zgjidhje optimale.
A ka ndonjë aranzhment të cilin ju e prisni konkretisht dhe që do të ishte me interes për bashkësinë serbe në Kosovë?
Janë mjaft çështje të cilat janë mjaft të rëndësishme për bashkësinë serbe, krahas çështjeve të cilat tash po diskutohen lidhur me katastrin dhe librat AMS, ekzistojnë edhe mjaft çështje të tjera të pasgjidhura me rëndësi jetësore qoftë për bashkësinë serbe, qoftë për atë shqiptare në hapësirën e Kosovës. Është e rëndësishme rregullimi i çështjeve pensionale, qoftë për njërën, qoftë për tjetrën bashkësi. Unë do t'ju përkujtoj që serbet aktualisht nuk mund të zgjidhen çështjet e pensioneve pikërisht për shkak se për pagesat disa vjeçare në fondin e sigurimit pensional, dokumentacioni burimor ka mbetur në Prishtinë dhe atë që pala kosovare ofron, Beogradi nuk e pranon për shkak të vulave. Do të thotë, këto janë çështje të rëndësishme jetësore që duhet të zgjidhen. Gjithashtu është mjaft e rëndësishme për të gjithë banorët e Kosovës çështja e dokumenteve dhe çështja e lëvizjes në Kosovë dhe jashtë saj. Ka mjaft çështje rrasë çështja së komunikacionit është edhe çështja e tatimeve, e cila nuk është zgjidhur në mënyrë adekuate, por për të gjetur zgjidhjet më relevante me të cilat do të zgjidheshin problemet, atëherë do të duhet që edhe Prishtina e edhe Beogradit të ulen me njerëzit nga Kosova që të bisedojnë për këtë. Mua më shqetëson situata që as Beogradi dhe as Prishtina nuk dëshirojnë të bisedojnë me përfaqësuesit e serbëve në institucione. Para së gjithash po mendoj për serbët që janë në institucione. Thjesht kështu po nxisin dyshime për gjithë procesin, se paraprakisht po përpiqen të gjejnë një marrëveshje duke anashkaluar njerëzit për të cilët edhe po bën ato marrëveshje. Prandaj duhet hapur diskutimin për të biseduar se cilat janë ato çështje. Është dashur që kjo të bëhet që moti. Është sidomos e nevojshme që në këtë diskutim të inkuadrohen serbët që janë në institucionet e Kosovës.
A naročito je potrebno da se uključe Srbi koji su u kosovskim institucijama.
Zoti Nojkiç, kohët e fundit nga zyrtarët e Beogradit mjau shpesh është përmendur ideja ndarjes së Kosovës si një opsion që nuk duhet përjashtuar. Si e shihni ju këtë ide?
Mendoj se ideja e podeli Kosova je suluda ideja.
Mendoj se ideja për ndarjen e Kosovës është ide e çmendur. Kjo para së gjithash bëhet për arritjen e disa poenave politike, duke pasur parasysh që kur bëhet fjalë për bashkësinë serbe me hapësirën e Kosovës, në këtë pikë interesat janë absolutisht të ndara. Serbët në veri e dëshirojnë këtë ndarje, duke llogaritur se do të marrin një lloj demarkacioni në pjesën tjetër të Kosovës. Serbët nga pjesa qendrore e Kosovës janë absolutisht kundër një ideje të tillë, kështu që paraprakisht as Beogradi nuk e di se si të artikulohet me dëshirat e serbëve të Kosovës. Dhe pastaj idetë dhe temat e tilla shtyhen para në mënyrë që eventualisht një nga zgjidhjet do të jetë ndarja, por unë jam i sigurt, gati se absolutisht i sigurt, se kjo nuk do të ndodhë për shkakun e thjesht, sepse konsideroj se nëse diçka e tillë do të ndodhte, atëherë Beogradi do të kishte pasoja nga bashkësia serbe, do të ngjallej revolte hapër e serbëve nga ajo pjesë e Kosovës, të cilët janë kundër dhe hedhin poshtë një mundësi të tillë, gjithsesi ndarjen e Kosovës.
Mogućnost rešavanja odnosno podele Kosova.
A da li mislite... A mendoni se sforcimi i des për ndarjen nga ana e zyrtarëve të Beogradit e dëmton dialogun e filluar me Prishtinën?
Po, sigurisht do më kažem ako ni postignut...
Me siguri që nëse nuk është arritur çfarë do marrëveshje për atë temë dhe ajo imponohet, kjo gjithsesi mund të ndikojë në bisedimet. Deri më tani, të paktën sipas raporteve që kemi arritur të marrim, parafërsisht të gjithë një temat janë bërë me marrëveshje dhe pas kësaj është biseduar për problemet, por kësa here më duhet të them se Prishtina as që ka iniciuar një tema për mundësi të tilë. Beogradi ka bërë këtë. Do të thotë se gjithë kjo vjen nga Beogradi. Nëse nuk arrihet asnjë konsenzus lidhur me temat që bisedohen, atëherë një propozim i tillë gjithsesi se mund të dëmtojë dialogun.
Tekstin e intervistës me politikanin sërb të Kosovës Rangjel Nojkiç mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Deputet dhe ekspert në Prishtinë në shprehen se qeverisë së Kosovës i ka munguar vullneti politik për përmirësimin e kritikave që dolen nga raporti fundit i Komisionit Evropian. Sipas tyre, mund të ndodhë që raporti ardhshëm i KE-s të jetë negativ për Kosovën në disa pika. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Lutfi Haziri, e quajti të pamjaftueshëm vetëm koordinimin brenda qeveritar.
Është një mungesë totale e seriozitetit që duhet me trajtuar nga ana e qeverisë, përkundër tendencave përmirësuese në koordinim që Ministria e Integrimeve po i bën kohëve të fundit, por ajo është vetëm një sektor që ka për detyrë me koordinu. Agjendën Evropiane në anën e qeverisë, po ka shumë sektor, agjensione, organe dhe institucione në Kosovë që duhet me realizu.
Komenti i tij vjen një ditë pasi zyrtarët evropian theksuan rëndësinë që Kosova të përshpejtoj punën rreth agjendës evropiane duke miratuar dhe zbatuar një varg ligjesh të nevojshme për integrim në BE. Gjatë vizitës së tij në Prishtinë, drejtori për Ballkanin Perëndimor i Komisionit Evropian Pierre Mirel përmendi ligjin për prokurimin publik, atë për financimin e radiotelevizionit publik, ligjin mbi shoqërinë civile dhe të tjera. Haziri tha se deri më tani vetëm pak nga ato janë dërguar kuvendit nga ekzekutivi kosovar.
Deri tash kanë ardhur 7 procedurë të miratimit që përfshin edhe ligjin për buxhet, 6 janë miratuar në tonë si, ndërsa 6 ligje tjera janë në procedurë për këtë muaj. Po ashtu, Komisioni për Integrim Evropian ka filluar dhe monitorimin e zbatimit ligjeve dhe ka hasë dhe është në akordancë plot me Komisionin Evropian që në numër i madh i ligjeve nuk janë të implementu, që është shqetësuese.
Penges në avancimin e agendës legislative sipas zyrtarëve qeveritar kanë qenë zgjedhjet e parakohshme të vitit të kaluar dhe konstituimi i institucioneve të cilat, siç thuhet, i kanë marrë Kosovës kohë të vlefshme. Mirpo profesori në Universitetin e Prishtinës, Avni Mazreku, tha se ngjecjet e autoriteteve kosovare në përmirësimin e kritikave të raportit të fundit të progresit nuk mund të arsyetohen me zhvillimet e brendshme politike të vitit të kaluar.
Çështja e punesës në konsolidimin e institucioneve të vendit normalisht ka qenë rrjedhë e një defekti tjetër që Kosova ka, që është stabiliteti politik përkatë zgjedhjeve të lira, që është kriteri i parë i Kopenhagës ose kriteri politik. Normalisht ajo është një problem që do të evidencohet, do të thuhet në raportin e progresit për Kosovën.
Tha Mazreku duke shprehur bindjen se në raportin e radhës Kosova do të marrë nota më negative se sa në vitin e kaluar, kur bëhet fjalë për kriteret politike, reformimin e administratës publike dhe luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit. Ai tha se mund të pritet progres i shënuar në rritjen e kapaciteteve prodhuese për legjislacion, por se do të ketë kritika lidhur me zbatimin e këtij legjislacioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët në Maqedoni kanë mendime të ndryshme lidhur me efektet eventuale nëse në përbërjen e qeverisë ardhshme, Partia Shqiptare BDI do t'i drejtoj ministrit që do t'a bartin në barrën e integrimeve euroatlantike të Maqedonisë. Derisa Albert Musliu këtë e vlerëson si mundësi për zhbllokimin e proceseve integruese, analisti Zdravko Savevski në këtë aspekt shprehet i përmbajtur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Albert Musliu nga Instituti për Zhvillime Demokratike thekson se drejtimi i ministrive kyçe që kanë për qëllim kryesor integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO, duke përfshirë këtu dhe postin e zëvendës kryeministrit për integrime evropiane nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, një herit dhe mos përfshirjen e platformës së Partisë Shqiptare në agjendën e qeverisë së ardhshme, mund të llogaritet si një kompromis për bashkëqeverisje mes dy partive fituese nga zgjedhjet e 5 qershorit.
Mendoj se kjo do jetë një vizje pozitive në sajet të proceseve eurointegruese. Gjithsesi kjo nuk mund ndodhe pa pjesëmarrjen aktive të PMNE-s, po ai promotori lëvizje gjithë proceseve eurointegruese uroi edhe besoj që do jetë më prezent, zhbllokimi i proceseve eurointegruese dhe përmbyllja e negociatave për emrin ishte parakushti spaku, parakushti publik i BDI-s për të hyrë edhe negociata për ndarjen e ministrive.
Tekson Albert Musliu, drejtues i Institutit për Zhvillime Demokratike, duke nënvizuar se e gjithë kjo do të varet edhe nga njerëzit që do të drejtojnë postet kyçe që kanë të bëjnë me eurointegrimet, nga se sipas tij, pas zgjidhjes së kontestit të emrit, Maqedonia duhet u qaset me seriozitet obligimeve të marra nga fakturin ndërkombëtar, veçanërisht të realizojë reforma të cilat dukshëm ngeci në disa institucione, pavarësisht harmonizimit të legjislaturës së Maqedonisë me atë të vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërkaq Zdravko Savevski, profesor universitar, shprehet më i përmbajtur sa i përket impulsit pozitiv që mund t'i jap shtytje procesit integrimit nëse dikasteret përkatëse drejtohen nga përfaqësuesit shqiptar.
To ashtu presi se koncentrira në dobivanje të në pojke funkcij, ka zhuva...
Vetë fakti se lufta nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim zhvillohet në atë që të marrë sa më shumë poste në kuadër të ekzekutivit, flet qartë se kemi të bëjmë me një retorik se sa përcaktim fundamental, ku do të kushtëzoj pjesëmarrja e partisë shqiptare në qeveri me afatizimin e një date konkrete për të zgjidhur çështjen e emrit, me këtë dhe t'i hapet rrugë procesit të integrimit, thekson Zdravko Savevski, profesor universitar. Sipas tij, dukshëm në këtë drejtim mungon vullneti politik nga ana e palës maqedonase që të zgjidhë çështjen e emrit dhe shqiptarët kanë pak mundësi që të ndikojnë në përshpejtimin e procesit integrues. Ndryshe sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim, Abdulaqim Ademi, ka sqaruar për media se partia e tij në negociatat me partnerin Maqedonas, VMRO DPMNE, insiston të drejtojë ministrit që kanë për qëllim kryesor integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO, edhe atë që Bashkimi Demokratik për Integrim të drejtojë zëvendës kryeministrin për çështje evropiane, Ministrinë e Mbrojtjes si bartëse për integrimin e Maqedonisë në NATO, si dhe Ministrinë e Drejtësisë që do të bartë reformat në gjyqësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me një këthim të papritur, një gjykatë në New York e ka liruar nga arresti shtëpiak, ishte shefin e fondit monetar ndërkombëtare, Dominik Strauss-Kahn, dhe ja ka kthyer atij miliona dollar që i kishte lënë si kaucion dhe garanci. Megjithëse akuzat se Strauss-Kahn kishte tentuar ta dhunonte një shërbyse hoteli nuk janë tërhequr, vendimi u bë për shkak të dyshimeve në rritje për besueshmërinë e viktimës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Ish shefi i fondit monetar ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn është liruar nga arresti shtëpiak pa kaucion nga një gjykatës në New York në mes të dyshimeve në rritje rreth kredibilitetit të shërbyesës së hotelit, e cila e akuzoi atë për sulm seksual. I rrethuar nga avokatët dhe turma e fotografëve, Strauss-Kahn u shfaqi buzëqeshur pas daljes nga gjykata, pasi që gjykatësi Michael Obuz i reduktoi kufizimet e vëna ndaj francezit. Në një kthesë mahnitse, Strauss-Kahnit po ashtu do t'i kthehen 6 milion dollarë të kaucionit dhe të garancisë. Ndërsa dokumentet e tij të udhëtimit do t'i mbesin autoriteteve, Strauss-Kahn nuk do të kufizohet më vetëm me qëndrimin në shtëpinë e pasur në Manhattan, ku qëndroi që nga lirimi i tij nga burgu i sigurisë lart më 20 maj. Ai po ashtu nuk do të mbajë më shiritin elektronik për të vëzhguar lëvizjet e tij. Pas arrestimit të tij më 14 maj, ai dha dorëheqje nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe si duket hoqi dorë edhe nga shpresat për të garuar për presidencën franceze në vitin e ardhshëm. Ndërsa prokurorët nuk i kanë hedhur poshtë akuzat për tentim dhunimit të shërbyesës 32 vjeçare në një hotel luksoz në New York, vendimi jep indikacione se rasti po lëkundet në favor të mbrojtjes. Avokati i tij Benjamin Braffman tha se ai ishte i bindur se akuzat ishin të pabaza.
We believed from the beginning that this case was not.
Ne që nga fillimi kemi besuar se ky rast nuk është ashtu siç është dukur dhe jemi të bindur se ndërsa sot është një hap gjigant në drejtimin e duhur, hapi i ardhshëm do të çojë në heqjen e plotë akuzave, ka thënë Braffman. Paraqitja e radhës e Kahnit në gjykatë është më 18 korrik. Vendimi i gjykatës erdhi në kohën kur u rritën dyshimet për kredibilitetin e akuzuesës. New York Times raportoi se prokurorët kishin zbuluar se viktima, një imigrante nga Guinea, vazhdimisht kishte gënjur, përfshirë edhe se ishte dhunuar në të kaluarën. Prokurorët në një letër drejtuar mbrojtjes thanë se gruaja kishte pranuar se ka sajuar rrëfime se ishte rrahur dhe dhunuar nga bandat në dheun e saj, me qëllim që ta aplikonte për azil politik në Shtetet e Bashkuara. New York Times po ashtu raportoi për lidhjet e mundshme të saj me aktivitetet kriminale dhe tha se një ditë pas sulmit të pretenduar, ajo foli me një njeri në burg në lidhje me përfitimet e mundshme nga lëshimi i akuzave në drejtim të Strauss-Kahnit. I burgosëri raportohet të ketë qenë një nga individët që i kishte depozituar 100 mijë dollar në gjirollogarinë bankare të gruas në dy vitet e fundit. Ndërsa këto dyshime nuk minojnë direkt rastin e dhunimit, ato rrisin dyshime serioze nëse kredibiliteti i dëshmitarëve do të ishte i mjaftueshëm për të bindur porotën se ajo që thot gruaja për Strauss Skanin është e vërtet. Kenneth Thompson, avokati viktimës, u tha gazetarëve se ajo nuk ka ndryshuar fjalët në lidhje me sulmin seksual.
She has described that sexual assault.
Ajo e ka përshkruar sulmin seksual disa herë para prokurorëve dhe meje. Asnjëherë nuk ka ndryshuar asgjë nga deklaratat e depunuara, tha Thompson. Aleatet e Strauss-Kahnit në Partinë Socialiste të Francës përshëndetën kthesën mahnitëse të ngjarjes.
Je voudrais dire que les nouvelles qui nous sont parvenues cette.
Më duhet të them se lajmet që kemi marrë nga shtypja amerikan më jep një gëzim të madh, sikurse edhe për krejt ata që janë të afërt me Dominikun. Shpresoj nga thellësia e zemrës se sistemi amerikan i drejtësisë do ta dëshmojë të gjithë të vërtetën dhe do ta lë Dominikun që të dalë nga ky ankth, ka thënë lideria partisë Martin Aubry. Ndërsa rasti ndaj Strauss-Kahnit po bëhet gjithnjë më i paqartë, më e paqartë mbetet edhe ardhmja e Strauss-Kahnit, por që sa i shpallet i pafajshëm. Ai nuk duket se do të mund të kthehet në FMN, ku ish ministra franceze e financave, është emëruar si drejtoreshe re e fondit. Në Francë, ndërkaq, perspektiva së ardhmës politike të tij papritur duket më pak e dënueshme se ç'ishte disa ditë më parë. Ai mbetet i popullarizuar në Francë, ku kthesa e papritur ka ringjallur bisedat për kandidaturën e tij të mundshme për president.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Në Bruxelles sot po mbahet rundi 5 i bisedimeve Kosovë-Serbi. Zëvendës kryeministri Hari Dinkuçi tha se dy korriku ka rëndësi jo vetëm në kuptimin historik dhe kombëtar, por edhe juridik për Kosovën. Ishte ministrja e shërbimeve publike Melihate Tërmkolli thotë se është absurd që numri banorëve të Kosovës të dalë pothuajse i barabartë me numrin e votuesve në Kosovë. Duke u shprehur për idetë për ndarjen e Kosovës, politikani serb Ranđel Nojkić Postirash tha:
"Mendoj se ideja e podelit të Kosovës është suda ideja,
mendoj se ideja për ndarjen e Kosovës është ide e çmendur."
Shtetet e Bashkuara dhe Spanja thanë se nuk do të lejojnë që kërcënimet e Muammar Gaddafit për sulme kundër Evropës të ndalin ata nga qëllimet për mbrojtjen e civilëve në Libi. Një gjykatë në New York e ka tërhequr masën e arrestit të shtëpiak për i shefin e Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.